Så det veldig bra. Ja, velkommen til episode 77 av Kryptografen podcast. I dag har jeg med meg Torbjørn Bull Jensen. Det alltid en glede.
Tilbake i eget studio igjen. Det gøy det.
Så i dag skal vi snakke litt om flere ting. Vi har fått noen interessante henvendelser på mail med noen spørsmål som vi skal ta opp. Men først, hvordan det? Nå det vel gått snart to uker som CEO for et børsnotert selskap på Stockholmsbørsen. Kursen svinger jo litt da, men hvordan føles det, Torbjørn?
Det føles egentlig helt underbart. Det, ja, markedet svinger, og det sånn markedet Men mitt fokus det jo på å bygge en fantastisk business, og der det jo en stor gladnyhet at vi nylig har fått inn mer kapital fra da et amerikansk fond som har kommet inn og investert 4 millioner dollar i oss, og som har trua på vår reise og hvor vi skal, i tillegg til at vår eksisterende eier Morten Klein, eller gjennom da Klein Invest, har kommet med 2 millioner dollar. Så med 6 millioner på banken så skal vi få til å drive dette selskapet videre.
Veldig bra. Så det er alltid en spennende reise, og man lærer mye, og dette er bare gøy fra ende til annen, rett og slett. Så går vi over på liksom kjernen av hva vi skal snakke om her i dag. Da. Litt det store bildet. Det noen som spør, liksom, hva med økonomien i dag? Hvordan ser den ut? Aksjemarkedet all time high, det voldsom pengetrykking, og så det en veldig stor arbeidsledighet. Hva dine liksom, på en måte, synspunkter på, liksom, på en måte, makronivå akkurat nå?
Det ser jo veldig frådete ut. Man har alle disse tegnene i tiden hvor det er blitt veldig vanlig for veldig mange å handle mye aksjer, og man snakker veldig mye om det. Det store svingninger i markedene. Du har store oppganger og former som liksom skapes samtidig mens folk sitter og ikke har penger eller jobb. Og det jo en vanvittig pengetrykking fra sentralbanker, så det jo verden ser, det føles nesten som en sånn rar science fiction historie, og dette helt klart noe som kommer til å bli trukket fram i historiebøkene, som liksom eksempel på hvordan det ser ut når det spesielle tider da, i nærheten av det som antageligvis kanskje kan bli en topp, men det man aldri vet, det om det skal snu i morgen, om et år eller om fem år.
Men det liksom litt historie, eller historisk høyt på et stimulinivå. Da. Det liksom aldri tidligere har det vært kriser der alle regjeringer i alle land koordinert har på en måte pløyd penger inn i på en måte globale assets, da, ikke sant, som aksjer og liksom, obligasjoner og den type ting.
Og det der noe av galskapen kommer fra. Eller, og det ikke når jeg sier galskap, så mener jeg ikke at det nødvendigvis hadde vært best for samfunnet å ikke ha stimuli. Det ganske store sosiale konsekvenser å ikke ha det. Men galskap i den forstand at man aldri har sett det på den skalaen før. Og så det mange som har sagt, ja, men det blir ikke noe inflasjon. Men det kommer jo litt an på hvor du ser da. Hvis du ser på råvarer, så har jo det steget noe voldsomt i pris. Hvis du ser på aksjer, så har det steget noe voldsomt i pris. Hvis du ser på bitcoin, så skyter du i været. Så det jo absolutt inflasjon. Det bare ikke jevnt fordelt. Det ikke liksom hermetikkbokser og frossenpizza som blir dyrere, men det ganske mye annet.
Ja, jeg så litt statistikk fra amerikanske markedet her forrige uke, og det noe som heter consumer staples og consumer discretionary. Consumer staples det du må ha, type sånn tannpasta og mat og liksom sånne ting som en husholdning må kjøpe, mens consumer discretionary luksusvarer, liksom Starbucks eller liksom det du unner deg når du har fått lønn, da, eller du har gått der. Og prisene på consumer discretionary, på det de kaller luksusvarer, det har steget mye mer enn på en måte, de varene du må ha. Da. Så det betyr jo, det jo et tegn på at folk har litt penger og søker på en måte, litt mer gratification på en annen måte. Men,
og så det jo en vare man må ha som også har eksplodert, i hvert fall her hjemme, det jo boligmarkedet. Jeg har jo selv liksom vært med i noen budrunder, og det jo helt spinnville tilstander, og du ser det bare på til og med hvordan folk byr. Folk hopper inn med 500 000 opp, eller 800 000 opp, og det helt sånn der, det koker og fråder, Men det kan jo ikke fortsette I denne takten her evig.
Nei, også, men det som kanskje forvirrer mange da, ikke sant, når journalister skal ut og skrive om det for eksempel, og jeg merker selv at jeg engasjerer meg litt I det, hvis du permittert servitør da, som på en måte ikke har sparekonto, så har du jo mye mindre penger og du har en dårligere livskvalitet, men hvis du har liksom ordnede forhold, stor sparekonto, hjemmekontor og kjøper aksjer og liksom hele en grad der, så det liksom to forskjellige verdener, det har blitt en sånn skikkelig splitt der ute.
Det jo kjempeskummelt.
Og den ene verden har jo blitt liksom enormt rike, altså mye mer rike. Det jo liksom basert...
Altså de som har bitcoin og bolig og aksjer, de smiler jo herfra til banken og har det bedre enn noensinne, og de som da av ulike årsaker ikke har bitcoin, bolig og aksjer.
Som unge, eller de som det vanskeligste.
Som da liksom ikke kom inn på den studieplassen de hadde I utlandet, eller mistet jobben de hadde tatt utdannelsen sin for innenfor reiseliv og sitter permitterte, så det jo en kjempesprik her. Og dette kan jo, eller dette jo sånn type utvikling som kan skape ganske mye spenninger I samfunnet, som kan resultere I ustabilitet. Men jeg har jo sett I USA at det liksom...
Fra begge sider av det politiske spektrum på en måte. Altså,
ja, eller det jo liksom fra masse forskjellige sosiale grupper, hvor det liksom, det ligger og ulmer. Det bare krutt overalt, og det skal bare noen smågnister til, og så blusser det opp...
Men dette det perfekte på en måte grobunnen for Bitcoin? Det derfor Bitcoin stiger nå? Ser vi liksom på en måte det liksom folk søker risiko, folk sitter hjemme og trader? Det liksom dette grunnen til at Bitcoin nå blåste forbi $50,000?
Ja, det jo to grunner. Altså Bitcoin jo på en adopsjonskurve. Det jo liksom du har tjenestene blir bedre, teknologien blir bedre, det blir mer brukervennlig. Det en underliggende utvikling som driver bitcoin. Men på toppen av den underliggende utviklingen så har du nå fått I tandem på den ene siden institutionella investorer som gjør en allokering til en knapphetsobjekt som myndigheter ikke kan inflatere som en hedge mot inflation og med langsiktig og liksom veldig sånn professionell vurdering av hvor mye og risikohåndtering og de skjønner hvilke risikoer som ligger der og de tenker langsiktig. Og I tillegg så har du jo da mange litt sånn små investorer som litt mer kanskje risk on og som synes at det kjempegøy med de store bevegelsene som har liksom kommet inn med den mer sånn risk on asset investeringen. Så du har da disse tre faktorene, den tekniske, institutionelle inflationshedgen og den litt sånn euforiske gamble tradingen som nå alle tre trekker bitcoin I samme retning. Som gjør at det var veldig lite overraskende at vi egentlig gikk forbi 50,000. Det føltes som en non-event, og det føles litt rart for meg å si at 50,000 en non-event.
Men morsom øvelse da, hvis vi skal plukke det litt fra hverandre, eller for jeg tror kanskje ikke vi klarer den tekniske utviklingen, den kan man jo, den kommer til å fortsette, den kommer til å akselerere, den vi enige. Altså det neste år eller to, så kommer du til å se flere produkter, og du kommer til å se på en måte alt du kan gjøre med Bitcoin.
Og det så mange selskap, og det så mange personer, og de jobber så mye med det.
Som Arcane Crypto tar jo del av den utviklingen. Og så har du da, hvis vi tar for oss de corporates, da, nå har vi sett at MicroStrategy, Tesla gikk inn og kjøpte, og så det tysk selskap som nå flagget. Men der det jo litt sånn, dette 5-6 selskaper som krever mye oppmerksomhet, eller det en trend vi inne I på en måte?
Det helt klart en trend, og man ser det jo ved at BlackRock nå dabble in bitcoin, som de nylig var ute og sa, så de verdens største kapitalforvalter, de har vel nesten 9 trilliarder dollar under management, som nå liksom begynner å fase seg inn mot bitcoin. De har jo søkt og fått godkjenninger for å kunne ha bitcoin-eksponering I noen av fondene sine. Du så Bank of New York Mellon. Det vel en av USAs aller eldste banker, en svær internasjonal investmentbank, som nå både skal liksom utvikle tjenester for kjøp, salg og oppbevaring for sine klienter. Det var vel de som var med I den ETF-søknaden. Var det det? Eller var det en av de andre? Eller var det
jeg tror det var Mellon som var med.
Det var Mellon som var med I den ETF-søknaden som nylig ble sendt inn. I Kanada så fikk du et F-godkjent nettopp.
Dette er banker, men jeg snakker om corporate som kjøper og putter på balance sheetet sitt. Fordi det store potensialet der ute er at hvis CFO'er begynner å anbefale sjefene sine å sette litt av reservene i bitcoin som en inflasjonshedge. Nå har du nettopp fått inn penger selv, kanskje, eller til selskapet her. Kanskje man skulle satt en del av det i bitcoin for å liksom... Du skjønner, men den tankegangen der, om det sprer seg, eller om det vi har sett bare er noen...
Så jeg nevnte disse bankene, og de gjør det jo fordi de ser underliggende kunder, og de ser jo da både businesskunder og investorkunder. Men det som interessant her var at Gartner, dette sånn analyse, markedsanalyse, innovasjons- og trendselskapet, de hadde gjort en undersøkelse der de kom frem til at 5% av selskap planla å følge Tesla sitt fotspor og investere i bitcoin. Coindesk presterte selvfølgelig å rapportere som bare 5% planlegger å følge. Men det... Jeg fikk jo hakaslepp at 5% av selskap planlegger å kjøpe bitcoin er helt enormt. Mm. Og ikke minst fordi den dagen du liksom begynner å ha nå 2%, 2,5%, 3%, og du nærmer deg den 5%en har faktisk kjøpt, så er det mye lettere at de neste 10%ene følger. Fordi den neste 10%en vil jo se hva de forrige 5%ene gjorde. Dette er jo en snøballeffekt, det dominoeffekt. Selvfølgelig starter det ikke med at 50% gjør det. Det starter med en litt sånn spesiell personlighet og et spesielt selskap i MicroStrategy. Så følger det opp med en annen spesiell personlighet og et spesielt selskap i Tesla. Men når vi nå ser liksom dominobrikkene begynner å falle videre, og du får flere selskap, du har jo Square, selskapet bak i Cash App, altså grunnet av Jack Dorsey. Du nevnte dette tyske selskapet, og det at vi nå begynner å se liksom dette, disse line opp, tilsier at vi kan forvente en akselererende inntog av selskap, fordi for hvert nytt selskap som kommer til, så reduseres barrieren for det neste.
Ok, så den tekniske utviklingen kommer til å skride fremover. Corporates kommer til å fortsette å kjøpe. Vi klarte liksom ikke å ødelegge det caset. Og så er det retail-investorer igjen da, på en måte. Og nå, så lenge, hvis jeg bare sier personlig først, da, så lenge børsen flyr og folk holdt opp å si sitter hjemme og de får arbeidsledighetstrygd, eller nå skal de jo få nye sjekker i USA. De driver jo og forhandler om nye sjekker nå. Biden har jo ikke fått gjennom sin pakke.
Ja, og det er jo sånn at,
så kommer dette til å fortsette.
Ja, og men, det er jo sånn at hver gang disse sjekkene kommer, så ser du sånn spike i beløpet som er likt sjekken på handelsplattformen som Coinbase, hvor får du $1,000 i sjekk, så ser du den, boop, så er det dobbelt så mange $1,000 kjøp rett etterpå.
Men jeg må si noe, at jeg mener at dette er det svakeste leddet av de tre, da, fordi det skal bare på en måte en 10% korreksjon på børsen, så er sikkert halvparten wipet ut, hvis Bitcoin korrigerer ned til 35, så det er mange wipet ut.
Og
så,
her er det jo en ting som også man ser veldig tydelig, som gjør at jeg er veldig usikker på det korte bildet for Bitcoin, det er at det er ekstremt mye giring nå. Funding raten, altså det som fanger opp hvor mye mer folk er long enn de er short, er liksom hinsides høye. Det er masse retail-investorer som nå tar på seg masse giring fordi de er optimistiske på bitcoin. De ser disse underliggende trendene, men det gjør at det blir en stor fare for at dersom prisen faller noe, eller når prisen faller noe, så går folk i stopplosser og likvidering, og så får du et skred. Så det er ikke usannsynlig at du kan få en sånn veldig brå korreksjon, hvor du på sikt likviderer ut og stopper ut den vanvittige giringen som du nå har sett vokse fram i kryptomarkedet. Da.
Så da har vi forstått enige at det er det svake leddet, på en måte retail-investorer som er belånte, som har drevet mye av oppgangen både her og i aksjer. Da. Så det er på
Men
måte...
det er jo kortsiktige effekter, ikke sant? Ja, ja. Jeg er jo selv, jeg er jo ikke så veldig opptatt av liksom hva som svinger i morgen og neste uke. Det er jo de lange trendene som er det som er viktig, kommer jo an på hvilket syn man har, da, men viktig for meg, da, det er jo det er den underliggende, de seire bevegelsene, det er den innovasjonen, den videreutviklingen av sektoren, de tunge aktørene som kommer inn. Det tar dem lang tid å komme inn, men de kommer jo ikke inn for å bare flippe en bitcoin fra noen liksom 50.000 til 55.000 og så ut igjen. De kommer inn for med mye eie. Større seriøsitet og mer langsiktighet.
Ja, men det bra. Så hvis vi, det var på en måte verden sånn frem til nå, så hvis vi skal se litt i glasskulen da, liksom, ned mot sommeren nå, så blir de fleste vaksinerte. Jeg tror vi ligger litt sånn etter kurven, da sier de juli hos oss. Jeg tror de ligger sånn mai kanskje i noen av de viktigste hva skal jeg si, finansmarkedene, sånn som USA og UK da i forhold til åpning. Tror du det vil påvirke bitcoin gjennom form og farge? Hva, eller har det noe som sammenheng med at vi liksom begynner å... At, ja, da endrer jo liksom på en måte forbruksmønstret og adferdsmønstret vårt endrer seg litt, ikke sant? Vi går mer ut. Vi gjør sånn vi bruker. Jeg vet ikke, vil jeg ha noe å si i det hele tatt?
Det vanskelig å si, altså. Det fryktelig vanskelig
verden
å si.
Verden i sommer kontra verden i dag.
Jeg klarer ikke helt å synes om det, og det litt sånn, når man ser
verden... Ja, det var ikke verdens beste spørsmål heller.
Altså. Nei, men, jo, men jeg synes det var et fint spørsmål, egentlig, men det et eller annet med... Det på en måte symptomer på sykdomstegn overalt i finans og i økonomien, og liksom alle disse, uansett hvor du ser, så ser det helt galt ut. Og så det gjerne sånn at hvis et eller annet brister et eller annet sted, så ser det åpenbart ut i etterpåklokskapens lys, og tegnene var så klare, og taxisjåførene anbefalte aksjer, og så videre, og så videre. Men, når du men det man glemmer at det fra nåtidsperspektivet, hvor du ser fremover, så klarer man, det fryktelig vanskelig å vite eller skjønne hva det som skal, hvordan det skal bikke. Og en ting som veldig interessant med den pengetrykkingen, det jo at man etter 70-tallets stagflasjon, altså hvor man da, frem til 70-tallet, så liksom hadde en periode hvor man tenkte at man kunne trykke, man kunne øke pengebruken og kjøp fra offentlig sektor for å holde hjulene i gang og drive økonomien opp. Og så plutselig nådde man en situasjon der økonomien ikke vokste, men bare prisene steg. Man trodde før at inflasjon skapte vekst, og så plutselig fikk du inflasjon og ikke vekst. I kjølvannet av det så fikk du en lang sånn paradigme innenfor økonomifaget, hvor liksom, inflasjonsstyring etter hvert kom med da kommer jo mye senere, da, men inflasjonsstyring fra sentralbanken, men man liksom satte opp renten. Det viktige var å holde pengeverdien stabil. Man skulle ha en stabil type inflasjon, lav, ned på 2%. Veldig viktig å holde inflasjonen i sjakk. Og så hadde du finanskrisen i 2008-2009, hvor man måtte kjøre inn med likviditet og kvantitative lettelser, og mange ropte, oi, 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 nå kommer inflasjonen. Så kom det ikke noen inflasjon. Og det ikke så rart, fordi økonomien var jo i fall. Så folk løp jo ikke rundt og kjøpte masse ting. Og så har du egentlig siden da hatt en gjeldssituasjon, hvor gjelden bare blir større og større og større, og den må proppes opp med mer og mer likviditet fra myndigheter, og så har det ikke tytt ut i prisinflasjon for disse nødvendighetsgodene, disse tingene vi må kjøpe, og som gjør at veldig mange økonomer har vært litt sånn blindsided for de stedene hvor det inflasjon som slår ut. I tillegg så har du fått framveksten av den akademiske retningen som kalles modern monetary theory, som i sin politiske tolkning basically at myndigheter kan printe penger for å, så mye de vil, uten at det egentlig veldig skadelig. Nå ser det veldig overforenklet her, og det en forskjell på den akademiske biten av det og den politisk anvendte, men det liksom, man begynner nå å få en, sånn, en forankring at ja, men det riktig å trykke, og det riktig å skape penger og holde hjulene i gang, og det narrativet har begynt å feste seg mer og mer og mer. Så der man lenge var redd for inflasjon, og så har måtte den inflasjonsfrykten forsvunnet for hver gang det ikke skjedde, og det nesten sånn at liksom, vi da står nå i fare for å gjenta den samme feilen, det liksom akkurat det vi trodde at inflasjon ikke var mulig, kanskje da den kommer og biter oss hardest, fordi man da tillater seg den løseste pengepolitikken i historien noensinne.
Ja, det blir spennende. Jeg merker at jeg spent nå for det neste år eller to. Det vanvittig. Men hvis vi går helt ned på bitcoin-nivå, da, hva det, ser du noen triggere for det neste året som vi vet? Vi så jo for eksempel at Morgan Stanley annonserte at de skulle file for en ETF nå. Tror du det kommer en ETF?
Ja, Morgan Stanley var det vel.
Morgan Stanley filet nå i
forrige år. Stanley var det vel.
Men tror du det kommer, og tror du det blir en viktig trigger? Eller er det andre ting?
Liksom, jeg tror ikke det vil være en enkeltrigger lenger, og det ser vi jo med at det jo så mange nyheter, og det så vanvittig mange positive nyheter, og det faktisk litt interessant, fordi det veldig mye ved markedet rundt bitcoin og kryptovaluta, som føles litt sånn november 2017-aktig, liksom. Ja, nå begynte det å bli litt sånn, nå begynte det å bli litt mange kjendiser. Nå liksom gamle Kiss-rockere ute og pusher Trond og bare, ok, dette føles ikke helt riktig. Samtidig så det jo en veldig viktig forskjell fra nå og slutten av 2017, og det at mye av prisoppgangen nyhetsdrevet. Mens da var den prisdrevet, altså nyhetene da handlet om at nå prisen høyere, nå den prisen enda høyere, nå prisen enda høyere. Mens nyhetene nå nå har disse kjøpt, nå har disse kjøpt, nå har disse kjøpt, nå har disse tatt custody. Så nå det jo liksom reelle nyheter på adopsjon som ser ut å være motoren som drar med masse fråde, eufori og galskap på toppen, men vi får se.
Det rare tider. Det mulig hadde man visst at det kommer store ting. Det som sagt, bare stor sammensurium, og jeg som jobber litt bredt med dette her i media, synes det er veldig vanskelig, for det skjer så mye både på Ethereum-siden, på DeFi-siden, på NFT-siden, tar jo helt av, fullstendig. Det liksom NBA Top Shops har, hva skal jeg si, venteliste på 20 000 navn som skal kjøpe en spillervideo. Altså det liksom helt vanvittig. Så her må man bare følge med, og da anbefaler jeg alle å gå på kryptografen.no, for da får du som regel den kurerte versjonen av hva vi synes viktig. Men til slutt her nå, du har jo vært igjennom et vanvittig to år, men det siste halvåret, har du merket noen endring i holdningen i Norge først og fremst, eller de menneskene du snakker med som kommer kanskje fra tradisjonelle steder? Eller hva det som har endret seg når det gjelder bitcoin og adopsjon, samfunnet og næringslivet, holdt jeg på å si, siste halvåret? Har du noen refleksjoner rundt det?
Det mye som har endret seg. Det har vært veldig mange som tidligere likte å være litt spydige når de var kritiske. Sånne litt bedre hviter typer. men som skarpe. Og som har snudd og begynt å bli nysgjerrig. Og faktisk ser at det har noen forskjell. Det mange jeg har snakket med som ikke var så interessert i å høre, men som nå virkelig vil høre. Og det ser ut å være en appetitt rundt det å prøve å forstå. Det det ene. Det andre at en del av de kallte grunnleggende spørsmålene kommer ikke lenger. Mange har kommet et par skritt opp en læringskurve. Sånn at det der folk før liksom ikke var villige til å tro på bitcoin før de trodde de skjønte hvordan det fungerte. Altså sånn i detalj ned på kryptografien og så sende, ja, men hvordan kan jeg være trygg på det? Så det flere og flere som nå har kommet til den anerkjennelsen at ja, men det her. Det kommet for å bli. Hvor mye det skal være verdt, vet jeg ikke. At det veldig volatilt, det vet jeg. Men, liksom, men som ikke liksom betviler eksistensen. Det selvfølgelig noen sånne som aldri gir opp predikasjonen på at det skal til null, at det skal forsvinne. Ja. men det har vært veldig mange som har skiftet syn der. Og det ikke bare for bitcoin som digitalt gull. Det folk som plutselig har fått øynene opp og stor interesse for desentralisert finans, mens andre har blitt veldig nysgjerrig for anvendelsen inn mot betaling, som en av de tingene vi jobber mye med. Da. Så mye mer interesse vel fair å si.
Ja, men det bra. Takk for en fin prat om litt av alt, og så håper jeg dere lyttere ble litt smartere. Det det vi prøver bare å både underholde og lære bort, så takk for at du kom, Torbjørn.
Takk for at jeg fikk være her i dag.